Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Atin pong tampok na ulat ngayong umaga, atin pong iahatid naman sa inyo at ating kikilalanin ang mga partido na maghaharap sa eleksyon. Simulan natin yan sa Labour Party na nabuo noong 1980s at kasalukuyang pinamumunuan ni Anthony Albanese. Narito po ang binuong ulat ni Rania Yalop na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australian Labour Party ay isa sa mga naunang political party at kasalukuyang humahawak sa pamahalan ng Australia. Pero saan nga ba nagmula at sino-sino ang bumubuo sa kanila?
Well, it came out of the Great Shearers Strikes in Western Queensland in the 1890s.
Yan ang tinig ni Wayne Swan, ang dating treasurer at kasalukuyang pambansang presidente ng Australian Labour Party. Kilala din sila bilang ALP. Nabuo sila mula sa labor at union movement ng Australia ng 19th century. Dati, hindi mabuti ang kondisyon ng mga trabaho kung kaya't binuo ito ng mga trade union, isang organized group ng mga manggagawa. Nais ng grupo na seryosohin ng pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan kung kaya't nabuo ang Labour Party noong 1901. Sa simula, nakatutok ang mga polisiya o polisan ng labor sa karapatan ng mga manggagawa. Kinampanya nila ang 8 oras na trabaho at binuo ang minimum working wage. Sa simula ay malakas na natataguyod ng White Australia Policy ang partido at kontra sila sa imigrasyon. Pero sa ngayong panahon, nagbago na ang prioridad ng partido. At ayon sa kanila, inirerepresenta nila ang working class at karapatan ng mga manggagawa sa Australia. At ayon pa kay Ginoong Swan, may matibay na ugnayan pa rin sila sa mga union.
We are a party that is proudly of the union movement and associated with the union movement. So the union movement is a participant in our party. Not all union members are members of the Labour Party, but many are. And the ethos of unionism, the solidarity that comes from it, looking after your mate, if you like, always being having an eye out for those that are more vulnerable and lending them a helping hand, lies at the very core of unionism, but also at the very core ethos of the Labour Party.
Sa kasalukuyan, mas progresibong partido ang Labour kumpara sa dalawang pangunahing kalaban nito at kinukonsidari din silang center-left. Ayon sa senior lecturer ng Australian National University na si Dr. Jill Shepherd, may dalang hamon ito.
So sometimes when we think, gee, we'd expect Labour to be a bit more progressive on some issues or, you know, maybe a bit more pro-immigration, we can sometimes explain that by drawing on their history of being really trade union representatives.
Ayon naman kay Wayne Swan, ito ang tinatawag na partido ng malaking pamahalaan.
We fundamentally believe that government has got a role to play in creating prosperity and then spreading the opportunity. So we see a significant role for government intervention in the economy in clear contrast to the number of conservative parties over the past 100 years that have argued for essentially survival of the fittest mentality on their side of politics, small government, regressive tax, a very sparse social safety net.
Ilan pa sa mga achievements nila ay ang paglabas ng universal health care noong 1974, pagpapasa ng The Native Title Act noong 1993, pagtatayo ng National Disability Insurance Scheme o NDIS noong 2013. Sinabi pa ni Dr. Shepherd na pinagmamalaki din nila ang mga naabot sa nakaraang 15 taon pagdating sa mga social achievements.
We might look at things like the apology to the stolen generations. We might look at constant minimum wage increases, things that don't always sound very exciting, but they are the important business of governing the country, making sure that there is a safety net for the worst off Australians.
At kung mapapansin, walang letrang U sa spelling ng salitang labor nito. Ang teorya, walang U dahil panahon ng pagbuo ng partido, marami sa mga sulat ng labor movement ay mula sa American English spelling. Maari din na nais ng mga unang miyembro ng partido na idistansya ang grupo mula sa Britanya at mula sa British Labor Party na ang pagbaybay or yung pag-spell ay may letrang U. Ang pinakamatagal na namuno na leader ng partido ay kinilala din bilang labor royalty na si Bob Hawke. Kilala siya sa pagwawakas ng military conscription o pagpwersa sa mga lalaki na sumali sa militar at lumaban sa mga digmaan. Kilala din siya sa pagtatayo ng universal health care at sikat din dahil sa bilis nitong mag-skull o uminom ng isang basong beer. Ilan pa sa mga kilalang leader ay si Gough Whitlam na kontrobersyal na siyang na-dismiss na Governor General.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General.
Si Kevin Rudd na napaalis ng una at nag-iisang babaeng Prime Minister na si Julia Gillard at naalis din sa pwesto si Julia Gillard at pinalitan muli ni Kevin Rudd.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government Order! Will not be lectured about sexism Order! And misogyny by this man. Not now, not ever.
Naalis din sa pwesto si Julia Gillard at pinalitang muli ni Kevin Rudd. Sa ngayon, ang leader ng partido ng Australia ay si Anthony Albanese. Kung mananalo ang Labor sa susunod na eleksyon, siya muli ang magiging Prime Minister. Si Albanese ang isang federal politician ng halos 30 taon at nahalal sa Inner West Sydney seat ng Grindler. Lagi niyang kinikwento ang pagpapalaki sa kanya ng isang single mother na isang public housing. Nang mahalal, sinabi niya na nakasentro ang pamamahala niya sa cost of living, pagpapalakas ng indigenous rights, at mas matatag na climate action. Habang ang papalapit na eleksyon, sinabi naman ni Ginoong Swan na hindi ito magiging madali para sa Labor.
This is a myriad of challenges. There's been no government in the last couple of years that's been re-elected internationally in this cost of living crisis, which is largely internationally induced. So it's a tough environment to go to the people.
Kabilang naman sa mga polisiya ng Labor sa eleksyon ang pagbabawa sa student debt, pagpapamura ng childcare, pagpapabuti ng Medicare at pamumuhunan sa renewable energy. Ngunit paano kaya nila pananatilihin ang kanilang orihinal na manifesto? Ayon kay Dr. Shepherd, madami na ding nagbago.
The Labor Party of today is obviously very different to 150 years ago. What that means for them now is that they are expected to both represent workers and represent people who want, you know, a progressive, sort of socially liberal, multicultural Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.